Ivan Antonovič Jefremov, Mlhovina v Andromédě. Úvod a kapitola první, Železná hvězda. Vážení a milí přátelé, dnes započneme čtení vynikajícího románu Ivana Antonoviče Jefremova Mlhovina v Andromédě. Tento román vyšel již v roce 1958 v Sovětském svazu tehdy a o dva roky později byl přeložen do českého jazyka a vyšel taktéž u nás. No a čtení tohoto díla jsem vybrala proto, že v současné době je nám nesmírně třeba povzbuzení a díla Ivana Antonoviče Jefremova, ať už je to Mlhovina v Andromédě, která na nás čeká dychtivě, jak doufám, a taktéž dychtivě na ní budete čekat i vy. A stejně tak Hodina býka, kterou jsem načetla před časem, nám toto povzbuzení rozhodně přinášejí. Než se pustíme do románu samotného, tak si přečteme nejprve předmluvu autora a potom recenzi paní Ivety Hajdové, která před krátkou dobou, asi před půl rokem, přeložila toto dílo do slovenštiny. Začneme tedy předmluvou Ivana Antonoviče Jefremova. Slovo autora. Ještě neskončilo první časopisecké vydání tohoto románu, když kolem naší planety začaly kroužit umělé družice. Tváří v tvář nezvratné skutečnosti si člověk s radostí uvědomuje, že myšlenky vložené do základu románu jsou správné. Dalekosáhlá fantazie o technickém pokroku lidstva, víra v nepřetržité zdokonalování a v jasnou budoucnost rozumně organizované společnosti, to všechno viditelně a důrazně potvrzují signály malých měsíců. Neuvěřitelně rychlé splnění jednoho ze snů Mlhoviny v Andromedě staví přede mne otázku, nakolik správně se mi podařilo v románu vystihnout historickou perspektivu skutečnosti. Už během psaní jsem pozměnil dobu děje a přiblížil ji víc k naší epoše. Zpočátku se mi zdálo, že gigantická přestavba celé planety a života, kterou v románě popisuji, nedá se uskutečnit dřív než za 3000 let. Přihlížel jsem k celkové historii lidstva, ale nedocenil jsem dostatečně zrychlené tempo technického pokroku a zejména obrovské možnosti a prakticky neomezenou moc, kterou dá lidstvu komunistická společnost. Při dokončování románu jsem původní časový odstup zkrátil na 1000 let. Ale vypuštění umělých družic země napovídá, že události, které v románu líčím, mohly by se uskutečnit ještě dřív. Proto jsem přesná data neurčoval a nechal čtenáři na vůli, aby si je umístil do doby, která odpovídá jeho představě o budoucnosti. Zvláštností románu, již možná čtenář hned nepochopí, je značné množství vědeckých termínů, pojmů a informací. Nestalo se to nedopatřením nebo proto, že bych nechtěl vysvětlit složité formulace, ale domníval jsem se, že jen tak mohu dát dobový kolorit rozhovorům a jednáním lidí v budoucnosti, kdy věda hluboko pronikne do jejich myšlení, představ a jazyka. Ivan Antonovič Jefremov. No, milí přátelé, tato předmluva je ve všech, nebo alespoň v těch, na které jsem narazila, vydáních dnes již vynechána. Můžeme si položit otázku, proč asi, že by příčinou byla zmínka Ivana Antonoviče Jefremova o tom, jak neomezenou moc dá lidstvu komunistická společnost, což on sám si v době, kdy román psal, ani neuvědomoval, a proto tu budoucnost, kterou popisuje, původně načasoval do doby zhruba za 3000 let. A než se pustíme do recenze Ivety Hajdové, tak ještě jedna poznámka. Zhruba v 70. letech, nebo nikoli zhruba, ale v 70. letech byl až na výpočetní techniku veškerý vědecko-technický rozvoj pozastaven. Takže 50 let jsme v podstatě stáli. Postupně se přestalo hovořit o pěkné, světlé budoucnosti lidstva, ale víc a víc jsme upadali pod vlivem kolektivního západu, naopak do dystopických vizí. No ale nyní se lidstvo, jak všichni doufáme, opět začíná stavět na nohy. Opět si začíná uvědomovat, jak důležité jsou tradiční hodnoty lidské společnosti, jako je láska, soucit, spolupráce, poctivá práce a mnohé další. No a odtud už je jenom krůček k opětovnému raketovému rozvoji celého lidstva. Pojďme si nyní přečíst recenzi ke knize od paní Ivety Hajdové, která se na román dívá právě z této perspektivy. S románem Ivana Antonoviče Jefremova Mlhovina Andromedy jsem se poprvé setkala před mnoha lety v dětském věku. Děj se mi líbil, stejně jako i hlavní hrdinové, kteří mi tehdy připadali velmi odvážní, ale i zvláštně vážní. Mnohým věcem a dějům v knize jsem však nerozuměla a mnohé můj dětský rozum nechápal. Neuměla jsem si představit, jak se planeta Zem mohla ocitnout na pokraji zničení a proč se lidstvo rozhodlo pro radikální změnu. Tehdy, v době mého dětství, jsme žili v relativním míru a klidu. Dnes je však všechno úplně jiné. Dnes jsme se skutečně ocitli ne ve fiktivní románové, ale v reálné éře rozděleného světa, kterou takto nazval Ivan Antonovič Jefremov ve svých románech Mlhovina Andromédy a Hodina býka. Dnes vím, že člověk, aby mohl porozumět tomu, co se okolo něj děje, musí nejen vyrůst z dětského věku, ale musí růst i intelektuálně a duchovně. Já bych k tomu přidala ještě slůvko mravně, byť v tom duchovně je ta mravnost obsažená. Dnes vím, že román, který mi v dětství připadal jako zajímavé sci-fi, je ve skutečnosti filozofický román s hlubokým humanistickým poselstvím. Dnes vím, že Mlhovina Andromedy je nejen kronikou historie lidstva, jehož jsme součástí, ale i té, kterou můžeme jako lidstvo vytvořit, pokud dokážeme pochopit význam a smysl vlastního života, společnosti, celého lidstva. Dnes vím, že Ivan Antonovič Jefremov byl nejen skvělý vědec, spisovatel, génius své doby a vizionář, ale hlavně člověk s velkým Č, který nabídl člověku v mlhovině Andromédy návod na přežití lidstva a na jeho záchranu. Návod na vytvoření zdravé a funkční, lidsky a sociálně spravedlivé společnosti. Společnosti, která nám může v těchto chvílích připadat jako něco velmi vzdáleného a téměř nedosažitelného. Doba rozštěpení naší společnosti je způsobená tím, že i my jsme se ocitli v obrovském nebezpečí tak, jako posádka hvězdoletu Tantra, která měla zjistit, co se stalo s planetou, která se náhle odmlčela a přerušila spojení s velkým okruhem. Zatímco pro posádku Tantry se na cestě zpět na Zem od mrtvé planety nebezpečím stala těžko spozorovatelná obrovská železná hvězda, která vesmírnou loď s posádkou přitáhla na svůj temný povrch obrovskou gravitační silou, tak pro lidstvo se stala stejným nebezpečím obrovská přitažlivost egoismu, moci, chamtivosti, která ze země vytváří stejně temné místo plné nástrah a nebezpečí. Vymanit se z přitažlivosti a chapadel tmy a zla bude nadlidský výkon, který bude vyžadovat obrovské úsilí, spojování sil a znalostí, ale i víry v úspěch a důvěry člověka k člověku. Jinak nás přitažlivost tmy a zla úplně pohltí a zničí, anebo zraní a paralyzuje tak velmi, že v nás zůstane jen malý náznak skutečného života a náš život se změní už jen v pasivní přežívání, živoření. Ale člověk je zvláštní bytost, protože když dá přednost lidskosti, tak i v těch nejtěžších dobách temnoty zla dokáže jít kupředu a intelektuálně a hlavně duchovně růst a přežívá v něm to nejlepší, co člověk má a čeho může dosáhnout. Proto jsou tak důležité naše sny a vize, které nám pomáhají přežít i ty nejtěžší chvíle, bídu, utrpení, ponížení či ztrátu svobody, otroctví. Proto je tak důležitá naděje, která nám dává sílu překonávat nejistotu a strach z budoucnosti. Proto je tak důležitá víra v dobro, která nám pomůže lidskostí a láskou prosvětlit temnotu zla. Ano, člověk je zvláštní, velmi zvláštní bytost. Díky svému intelektu a lidskosti dokáže vyletět do duchovních výšin, ale také díky egoismu a sebelásce dokáže padnout velmi hluboko. Tady bych možná tu sebelásku, zdravá sebeláska je v pořádku, spíš nahradila slovem sebezahleděnost nebo něčím podobným. To, kým jsme v současnosti, je popsáno v předposlední kapitole románu Ocelové dveře, v níž historička Veda Kong zkoumá historické artefakty, které jako největší poklady své doby ukryly do obrovské jeskyně lidé našeho světa z éry rozděleného světa a z doby rozštěpení. Našla tam mnoho výdobytků techniky, různé plány a nákresy, rozpadlé modely počítačů, plnou obrovskou síň moderních automobilů naší doby, mnoho pokladů v podobě zlata, drahých kamenů a šperků, ale nic o mravním a duchovním vývoji a růstu samotného člověka. Později objevila pevně zavřené ocelové dveře a přemýšlela, co by za nimi mohlo být. Zda skutečné poklady lidskosti a ducha člověka, anebo ničivé zbraně. Dveře se týmu archeologů a historiků nepodařilo otevřít, protože jeskyně se poté propadla i spolu s místností s ocelovými dveřmi. Co za nimi mohlo být, si dokážeme odpovědět i sami, protože žijeme v době, kdy jsou ty nejničivější zbraně cennější než poklady lidskosti a ducha člověka a cennější než lidský život a život celé planety. Možná bychom neřekli, že jsou cennější, ale že jsou více ceněny či oceňovány než poklady lidskosti a ducha člověka a lidský život a život celé planety. A byla to odpověď na otázku, co by mohlo být za ocelovými dveřmi zavalené a ztracené místnosti, která mě přiměla přemýšlet o tom, kým ve skutečnosti jsme. Kým tedy jsme? Odpovím starými majskými verši, které zdobily laboratorní knižnici v novém hvězdoletu Labuť, letícím do dalekého neznámého vesmíru objevit nové světy pro člověka. Ty, který tu později ukážeš svou tvář, pokud tvůj rozum chápe, zeptáš se, kdo jsme my? Kdo jsme? Zeptej se ranního jitra, zeptej se lesa, zeptej se vody, zeptej se bouřky, zeptej se lásky, zeptej se země, země utrpení, země lásky. Kdo jsme my? My jsme zem. Když pochopíme, kým jsme, co je smyslem našeho života a kam patříme, dokážeme vytvořit nový svět pro člověka a pochopit vesmír s jeho tajemstvími. A mlhovina Andromédy pro nás nebude jen pohádkovou fikcí. Děvana alias Iveta Hajdová, Mlhovina Andromédy, autor Ivan Antonovič Jefremov, překlad Iveta Děvana Hajdová. Knihu vydalo vydavatelství Torden v roce 2023. Takže, milí přátelé, my budeme číst česky. Český překlad Miroslavy Sedloňové z roku 1962, ale naši přátelé a kamarádi, posluchači ze Slovenska si mohou knihu zakoupit ve slovenském překladu paní Ivety Hajdové, kterou rovněž znáte z řady pořadů, společných našich pořadů s Ivetou, které jsme odvysílali na proudu národní hrdosti. No a již brzy se můžete těšit na pořady další. No a nyní již poodhrňme mlhovinu Andromédy. Začínáme první kapitolou, která má název Železná hvězda. Od stropu se odráželo matné světlo a škály přístrojů v jeho záři připomínaly galérii portrétů. Kulaté vypadaly potměšile, příčně oválné se rozplývaly v drzé samolibosti a hranaté stuhly v tupé jistotě. Dojem ještě posilovala temně modrá, blankitná, oranžová a zelená světélka, která blikala uvnitř. Uprostřed vypouklého pultu vynikal široký šarlatový ciferník. Před ním se v nepohodlné pozici skláněla dívka. Zapomněla, že vedle stojí křeslo a přiblížila hlavu ke sklu. Rudý přísvit učinil mladou tvář starší a tvrdší. Vyznačil ostré stíny kolem plných rtů a zaostřil mírně zvednutý nos. Široké tažené obočí úplně zčernalo a dodalo očím zasmušilý, rezignovaný výraz. Tichou píseň chronometrů přerušilo nehlučné kovové cvaknutí. Dívka sebou trhla, napřímila se, založila dozadu štíhlé paže a rovnala si unavená záda. Vzadu klaply dveře, objevil se veliký stín a změnil se v člověka s úsečnými, přesnými pohyby. Zaplálo zlatožluté světlo a dívčiny husté, temně rusé vlasy doslova zajiskřily. Zahořely i její oči, když je s obavami a obdivem upřela na příchozího. Vy jste neusnul? Nespat 100 hodin? Dávám špatný příklad? Zeptal se vstupující muž bez úsměvu, ale vesele. V hlase mu proskakovaly vysoké kovové tóny, které jako nýty spojovaly jeho řeč. Všichni ostatní spí? Nesměle prohodila dívka. A nic nevědí, dodala tlumeně. Nebojte se mluvit, soudruzi spí a my dva jsme v tomto okamžiku jediní lidé, kteří v kosmu bdí. Od země nás dělí 50 bilionů kilometrů, celkem tedy 0,5 parseku. A na mezonu máme jenom na jeden rozjezd. V dívčině výkřiku se chvěli hrůza i údiv. Náčelník 37. mezihvězdné výpravy Erk Nor přistoupil 2 ráznými kroky k šarlatovému ciferníku. 5. kruh. Ano, začali jsme 5. a pořád nic. Dívka vrhla výmluvný pohled na hlásnici automatického přijímače. Tak vidíte, že se nedá spát. Je třeba promyslit všechny varianty, všechny možnosti. Před skončením 5. oběhu musíme najít řešení. Ale zbývá ještě 110 hodin. Dobře, zdřímnu si tady v křesle, až přestane účinkovat sporamin. Vzal jsem si ho před 24 hodinami. Dívka o něčem soustředěně přemýšlela a konečně se rozhodla. Nemohli bychom zmenšit poloměr oběžné dráhy? Třeba mají poruchu na vysílači. Nemůžeme. Zmenšit poloměr oběžné dráhy, aniž bychom snížili rychlost, to by znamenalo okamžitou zkázu rakety. Ubrat rychlost a letět potom bez anamezonu. 0,5 parseku rychlostí pradávných měsíčních raket? To bychom se přiblížili naší sluneční soustavě za 100 000 let. Chápu, ale nemohli oni? Nemohli. V minulých dobách se lidé mohli dopouštět neopatrností nebo klamat jeden druhého, ale ne teď. Na to jsem nemyslela. V dívčině příkré odpovědi znělo rozhořčení. Chtěla jsem říci, že Al Grab se možná odchýlil od kurzu a také nás hledá. Tolik se odchýlit nemohli. Musel se vydat na cestu v přesně stanovenou dobu. Kdyby mu vypověděli obě vysílačky, což je nepravděpodobné, začal by hvězdolet bez pochyby přetínat kruh diametrálně a uslyšeli bychom jej na planetárním přijímači. Omyl je vyloučen. Tohle je přece ta smluvená planeta. Erk Nor ukázal na zrcadlové obrazovky v hlubokých výklencích na všech 4 stranách řídící kabiny. V nejhlubší tmě hořelo nespočetné množství hvězd. Přes levou přední obrazovku přeletěl rychle maličký šedivý kotouč. Jeho slunce ho osvětlovalo jen spoře, neboť odtud, od kraje soustavy B7336-C+87A, byl příliš daleko. Naše pumové majáky pracují přesně, třeba že jsme je schodili už před 4 nezávislými roky. Erknor ukázal na zřetelný proužek světla pod obrazovkou na levé stěně. Algrab tu musel být už před 3 měsíci. To znamená, Nor zaváhal, jako by se neodvažoval vyslovit Ortel. To znamená, že Algrab ztroskotal. A co když nestroskotal, ale je poškozen meteorem a nemůže rozvinout rychlost? Namítla rusovlasá dívka. Nemůže rozvinout rychlost, opakoval Erknor. Není to stejné, když mezi raketou a cílem narostou tisíciletí cesty? Tím hůř. Smrt nepřijde hned, uplynou roky zoufalé beznaděje. Možná, že zavolají a pak se to dozvíme za 6 let na zemi. Erknor vytáhl rychle skládací křeslo umístěné pod stolem elektronového počítacího stroje. Byl to malý model MNU-11. Až dosud pro velkou váhu, rozměry a křehkost se nedal instalovat na hvězdoletech automatický elektronový mozek pro všestranné operace, jemuž by se mohlo úplně svěřit řízení. V řídící kabině musel mít stále službu navigátor, tím spíše, že přesné zaměření směru rakety na tak velké vzdálenosti nebylo možné. Ruce náčelníka výpravy se s hbitostí pianisty zakmitaly nad páčkami a knoflíky počítacího stroje. Bledá, ostře řezaná tvář strnula v kamenné nehybnosti a vysoké čelo skloněné nad pultem, jako by vypovídalo boj tajemným silám, ohrožujícím malý živý svět, který se vkradl do zakázaných hlubin vesmíru. Nyssa Krit, mladá astronavigátorka, která se poprvé účastnila mezihvězdné výpravy, stichla a bez dechu pozorovala soustředěného Nora. Jaký je klidný, plný energie a rozvahy, milovaný. Milovaný už dávno, celých 5 let. Nemá smyslu to před ním skrývat a on to ví. Nyssa to cítí. Teď, když se stalo to neštěstí, byla ráda, že může mít službu s ním. 3 měsíce sami spolu, zatímco ostatní astronauti jsou pohrouženi v sladký hypnotický spánek. Zbývá ještě 13 dnů, pak také oni usnou. Na půl roku, než se vystřídají 2 směny dozorčí služby navigátorů, astronomů a mechaniků. Ti ostatní, biologové a geologové, jejichž práce začíná až na místě přistání, mohou spát ještě déle, ale astronomové musí pracovat ze všech nejusilovněji. Erknor vstal a Nyssiny myšlenky se přetrhly. Zajdu teď do kabiny hvězdných map. Váš odpočinek nastane, podíval se na ciferník závislých hodin, za 9 hodin. Stačím se ještě vyspat, než vás vystřídám. Nejsem unavená, budu tady, jak dlouho bude třeba, jen když si budete moci odpočinout. Erknor se zachmuřil, chtěl odporovat, ale ustoupil něžným slovům a zlatohnědým očím, které se k němu důvěřivě upíraly. Usmál se a mlčky vyšel. Niza se posadila do křesla, zkušeným pohledem obhlédla přístroje a hluboce se zamyslela. Nad hlavou se jí černaly zrcadlové obrazovky, jimiž řídící kabina pozorovala bezednou hlubinu kolem rakety. Různobarevné ohníčky hvězd vypadaly jako světelné šípy, které probodávají zrak. Hvězdolet předháněl planetu a její přitažlivá síla ho nutila, aby se pohupoval podle intenzity gravitačního pole. A zlé majestátní hvězdy na obrazovkách divoce poskakovaly. Souhvězdí se měnila s nepostřehnutelnou rychlostí. Planeta K2-2H-88, značně vzdálená od svého slunce, chladná, pustá a bez života, byla známá jako vhodné místo pro dostaveníčko hvězdoletů, pro setkání, které se neuskutečnilo. Pátý oběh. A Niza si představila svůj koráb, jak se sníženou rychlostí opisuje obludný kruh o poloměru miliardy kilometrů, jak ustavičně předhání planetu, která se plazí pomalu jako želva. Za 110 hodin ukončí raketa pátý oběh. A co pak? Geniální mozek Erganora teď soustředil všechny síly, aby našel nejsprávnější východisko. Náčelník výpravy a velitel rakety se mýlit nesmí, jinak by se nejlepší hvězdolet Tantra, jehož posádku tvoří vynikající učenci a vědci, nikdy nevrátil z bezedných propastí vesmíru. A Erknor se nezmílí. V tom Niza Kryt ucítila, že je jí špatně a jdou na ním globy. To znamenalo, že se hvězdolet o nepostižitelný zlomek stupně vychýlil ze směru. Taková odchylka byla možná jen při snížené rychlosti, jinak by křehká lidská zátěž už nebyla mezi živými. Ještě se ani nerozplynul šedý mrak v dívčiných očích a mdloba se opakovala. Raketa zaujala dřívější kurz. To nepředstavitelně citlivé lokátory vystopovaly v černé propasti vpředu meteor, hlavní nebezpečí pro hvězdolety. Elektronové stroje, které raketu řídí, jen ty mohou provádět všechny manipulace s patřičnou rychlostí, neboť lidské nervy se pro kosmické rychlosti nehodí. V miliontině vteřiny Tantru odklonili a když nebezpečí minulo, stejně rychleji vrátili do dřívějšího směru. Co asi zabránilo takovým strojům zachránit Algrab? Přemítala Niza, když nabyla vědomí. Určitě se poškodil srážkou s meteorem. Erknor říkal, že až dosud každý desátý hvězdolet je zničen meteory, přestože byly vynalezeny tak citlivé lokátory, jako je přístroj Vola Choda i ochranné energetické obaly, které odmršťují drobné částice. Zánik Algrabu přivedl i posádku Tantry do nebezpečné situace, když už se zdálo, že všechno správně promysleli a předvídali. Dívka si začala vzpomínat na všechny příhody od chvíle, kdy odletěli. Cílem 37. mezihvězdné výpravy byla planetární soustava blízké hvězdy v Hadonoši, jejíž jediná obydlená planeta Zirda se už dávno dohovořila se Zemí a s ostatními světy velikého okruhu. Z nenadání se však planeta odmlčela. Víc než 70 let z ní nepřicházelo ani jediné sdělení. Bylo povinností Země, která z planet velikého okruhu byla Zirdě nejblíže, aby objasnila, co se stalo. Proto sebou raketa vezla mnoho přístrojů a několik vynikajících vědců, jejichž nervová soustava po mnoha zkouškách prokázala, že je schopná vydržet několikaleté uzavření v hvězdoletu. Zásob anamezonového paliva, látky s rozbitými mezonovými jádry, jejíž výtoková rychlost dosahovala rychlosti světla, vzali jen tak, ne kvůli váze, ale pro ohromný objem zásobníků, v nichž látku uskladňovali. Spoléhali na to, že zásobu anamezonu doplní na Zirdě. Pro případ, že by se s planetou stalo něco vážného, měl menší hvězdolet Algrab čekat na Tantru u oběžné dráhy planety K2-2H-88. Niza jemným sluchem postřehla změněný tón vladění umělého gravitačního pole. Kotouče tří přístrojů vpravo nepravidelně zamrkaly, zapnula se elektronová sonda na pravém boku. Na rozsvícené obrazovce se objevilo hranaté těleso. Řítilo se jako střela přímo na Tantru a to znamenalo, že je hodně daleko. Byl to gigantický úlomek hmoty, jaký se v kosmickém prostoru vyskytuje velmi zřídka a Niza spěchala určit jeho objem, hmotu, rychlost i směr letu. Teprve když cvakla automatická cívka záznamu o pozorování, vrátila se ke svým vzpomínkám. Nejpronikavější ze všech byla vzpomínka na temné, krvavě rudé slunce, narůstající v zorném poli obrazovek za poslední měsíce čtvrtého roku cesty. Čtvrtého roku pro všechny obyvatele hvězdoletu, pohybujícího se rychlostí 5/6 absolutní jednotky, rychlosti světla. Na Zemi zatím uplynulo asi 7 roků, takzvaných nezávislých. Filtry obrazovek, aby chránili lidské oči, měnily barvu i sílu paprsků kterékoliv hvězdy. Ta pak vypadala, jako by zářila skrze silnou vrstvu zemské atmosféry s jejím ozónem a vodními parami. Nepopsatelné, přízračně fialové světlo velmi žhavých hvězd se zdálo modré nebo bělavé, ponuré šedorůžové hvězdy se stávaly vesele zlatožlutými jako naše slunce. Hvězda, hořící vysokým, jasně červeným ohněm, přijímala tmavě krvavý tón, v němž si pozemský pozorovatel zvykl vidět hvězdy spektrální třídy M5. Planeta byla mnohem blíž svému slunci, než je naše Země ke svému. Jak se raketa přibližovala k Zirdě, stávalo se její slunce obrovským světle-červeným kotoučem, z něhož sálaly proudy tepelných paprsků. Když k Zirdě zbývaly 2 měsíce letu, snažila se Tantra navázat spojení s vnější kosmickou stanicí planety. Tady měli pouze jednu stanici na neveliké přirozené družici bez atmosféry, která kolem Zirdy obíhala v menší vzdálenosti než měsíc kolem Země. Hvězdolet opakoval výzvy i tehdy, když k povrchu planety bylo jen 30 milionů kilometrů a obludná rychlost Tantry se zpomalila na 3000 kilometrů za vteřinu. Službu měla Niza, ale bděli všichni členové posádky a v napjatém tichu seděli před obrazovkami v ústřední řídící kabině. Niza zesilovala vysílání, vrhajíc kupředu svazky paprsků. Konečně zahlédli nepatrnou zářící tečku satelita. Hvězdolet začal opisovat dráhu kolem planety, po spirále se k ní postupně přibližoval a vyrovnával svou rychlost s rychlostí družice. Pak jakoby se tantra i satelit spojili neviditelným lanem a hvězdolet zůstal viset nad maličkou planetkou, která rychle ubíhala po své dráze. A náhle se před posádkou tantry otevřela nezapomenutelná podívaná. Ohromná plochá budova ze skla hořela v záblescích krvavého slunce. Přímo pod její střechou byla jakási veliká zasedací síň. V ní bylo vidět množství bytostí strnulých jako solné sloupy. Nepodobali se pozemšťanům, ale byli to nesporně lidé. Astronom výpravy Purchis, který byl v kosmu nováčkem, neboť těsně před odletem zastoupil zkušeného pracovníka, pln vzrušení znovu a znovu prohluboval ohnisko přístroje. Řady nejasně viditelných lidí pod sklem zůstávaly úplně nehybné. Purchis ještě více zvětšil obraz. Objevilo se pódium, lemované pulty přístrojů. Na dlouhém stole seděl se skříženýma nohama před posluchači člověk a zděšenýma očima, v nichž se zračilo šílenství, zíral upřeně do dálky. Jsou mrtví, zmrzlí, vykřikl Erknor. Hvězdolet visel dál nad satelitem Zirdy a 14 párů očí se nemohlo odtrhnout od skleněného hrobu. Ano, byl to opravdu hrob. Kolik roků zde sedí ty mrtvoly? Před 70 lety se planeta odmlčela a připočteme-li 6 roků, než z ní doletí paprsky na zem. Jsou to 3/4 století. Všechny pohledy se obrátily k náčelníkovi. Bledý Erknor se pozorně díval na bledě žlutý opar atmosféry obklopující planetu. Jen matně skrze ni prosvítaly sotva znatelné čáry pohoří, občas prokmitl záblesk moří, ale nic nedávalo odpověď, pro kterou sem přijeli. Stanice je zničena a za 75 let nebyla obnovena. To znamená, že planetu postihla katastrofa. Musíme se spustit níž, proniknout do atmosféry a možná i přistát. Jste tu všichni. Ptám se, co o tom soudí rada. S námitkami začal jen astronom Purchis. Niza s nevolí pozorovala jeho velký orlý nos a nízko přisedlé nehezké uši. Jestli na planetě došlo ke katastrofě, pak nemáme žádné vyhlídky, že získáme anamezon. Obletíme-li planetu nízko nad povrchem, než kvůli, že bychom přistáli, vyplýtváme značnou část ze zásob planetárního paliva. Kromě toho nevíme, co se přihodilo. Třeba na planetě působí silné záření, které nás všechny zahubí. Ostatní členové výpravy se připojili k náčelníkovi. Žádné záření na planetě nemůže vážně ohrozit raketu s kosmickou záštitou. Copak tu nejsme proto, abychom objasnili, co se stalo? Co odpoví Země velikému okruhu? Zjistit skutečnost ani zdaleka nestačí. Musíme ji vysvětlit. Odpusťte mi ty školácké úvahy. Zahovořil Erknor a obvyklý kovový přízvuk v jeho slovech cinkl výsměchem. Těžko se můžeme vyhnout tomu, co je naší nejvlastnější povinností. Teplota horních vrstev atmosféry je normální, radostně hlásila Niza. Erknor se usmál a obezřetně závit po závitu se spouštěl, zpomaluje zároveň spirálovou dráhu hvězdoletu. Zirda byla o trochu menší než Země a při oblétnutí v malé výšce nebylo třeba velké rychlosti. Astronomové a geolog porovnávali mapy planety s tím, co zaznamenali přístroje Tantry. Pevniny si přesně zachovaly své dřívější obrysy, moře se poklidně blištěla v rudém slunci. Svou podobu nezměnily ani horské hřebeny, jenom planeta mlčela. 35 hodin neopouštěli astronauti svá stanoviště v pozorovatelnách. Všechny údaje o složení atmosféry i záření rudého slunce přesně souhlasily s předešlými zprávami o této planetě. Erk Nor otevřel příručku o Zirdě a vyhledal sloupec, kde byly záznamy o její stratosféře. Ukázalo se, že ionizace je vyšší než obvykle. V Norově hlavě začala dozrávat temná, zneklidňující domněnka. Když letadlo opisovalo šestou otočku sestupné spirály, vystoupily zřetelně obrysy velkých měst. Ale ani teď nezachytili přijímače hvězdoletu žádný signál. Niza Kryt se dala vystřídat, aby něco pojedla a trochu si zdřímla. Zdálo se jí, že spala sotva několik minut. Hvězdolet neletěl nad noční polokoulí Zirdy rychleji než obyčejný pozemský spirolet. Dole se měla rozkládat města, továrny, přístavy. Ale ať lidé sebevíc pátrali mocnými optickými stereoteleskopy, tmu tmoucí neproblesklo ani světélko. Kosmický letoun rozrážel atmosféru a otřásající rachot muselo být slyšet na desítky kilometrů. Uplynula hodina. Nezaplálo ani jediné světlo. Úmorné čekání bylo nesnesitelné. Nor zapnul poplašné sirény. Nad černou propastí se nesl hrozný řev a pozemšťané doufali, že ve spojení s burácejícím vzduchem dolehne až k záhadně mlčícím obyvatelům Zirdy. Záplava oslňujícího světla setřela zlověstnou tmu. Tantra vyplula na osvětlenou část planety. Dole se dále rozprostírala sametová černě. Rychle zvětšené snímky ukázaly, že je to souvislý koberec květů, které se podobaly sametově černým mákům na zemi. Sametové porosty se táhly na tisíce kilometrů místo lesů, křovin, rákosí i trávy. Z černého koberce vyčnívaly ulice měst jako žebra obrovských kostlivců a zrezavělé železné konstrukce připomínaly čerstvé rány. Nikde ani jediný živý tvor, nikde stromek, jen samé černé máky. Tantra svrhla pumovou pozorovací stanici a znovu vplula do noci. Za 6 hodin oznámil automat složení vzduchu, teplotu, tlak i ostatní podmínky na povrchu Zirdy. Kromě zvýšené radioaktivity byly všechny údaje o planetě normální. Otřesná tragédie, zamumlal přiškrceným hlasem biolog Eon Tal, když zapisoval poslední hlášení ze stanice. Zničili sami sebe a celou svoji planetu. Opravdu? Zeptala se Niza a skrývala slzy, které se jí draly do očí. To je strašné, vždyť ionizace není vůbec tak silná. Přešlo už hezkých pár let, odvětil suše biolog. Přestože byl mlád, jeho čerkeský obličej s orlým nosem vypadal mužně. Teď se tvářil hrozivě. Takový radioaktivní rozpad je nebezpečný právě tím, že se hromadí nepozorovaně. Celkové množství záření se mohlo po staletí zvětšovat kor za korem, jak nazýváme biodózy ozařování, a pak najednou nastal kvalitativní skok. Degenerace, neplodnost plus epidemie ze zhoubného záření. Nestává se to poprvé. Okruhu jsou známy podobné katastrofy. Třeba takzvaná planeta fialového slunce, ozval se vzadu hlas Erganora. Tragické je, podotkl zasmušilý Purchis, že její podivné slunce zajišťovalo obyvatelům neobyčejně silný zdroj energie při svítivosti 78 našich sluncí a při spektrální třídě A0. Kde je ta planeta? Vyptával se biolog Eontal. Není to ta, kterou se rada chystá osídlit? Právě ta. Na památku po ní dostal své jméno zmizelý Algrab. Hvězda Algrab, čili Delta Havrana, vykřikl biolog. Ale k ní je příliš daleko. 46 parseků. Sestrojujeme přece kosmické rakety pro stále větší vzdálenosti. Biolog pokývl hlavou a zabručel, že nebylo zrovna vhodné nazývat hvězdolet podle zaniklé planety. Ale hvězda nezanikla. Dokonce i planeta je celá. Než uplyne 100 let, osijeme ji a zalidníme, odpověděl přesvědčeně Erknor. Rozhodl se pro obtížný manévr. Chtěl rovnoběžkovou oběžnou dráhu kosmického letadla změnit na poledníkovou podél osy zirdiny rotace. Jak by se mohli vzdálit od planety, aniž se přesvědčili, že opravdu všichni zahynuli? Snad ti, kdo zůstali naživu, nemohou přivolat pomoc, protože mají zničené energetické stanice a poškozené přístroje. Nebylo to poprvé, kdy Nyssa viděla Erganora zařídícím pultem při odpovědném manévru. S neproniknutelnou tváří a s rychlými, přesnými pohyby jí připadal jako legendární hrdina. A znovu Tantra vykonala beznadějnou pouť kolem Zirdy, tentokrát od pólu k pólu. Tu a tam, zvláště v středních šířkách, se objevily rozsáhlé oblasti holé půdy. Tam visel ve vzduchu žlutý mrak, jímž prosvítaly gigantické zvlněné brázdy rudého písku, vířícího ve větru. A dál se opět prostíraly smuteční sametové příkrovy černých máků, jediných rostlin, které odolaly radioaktivitě nebo které jejím vlivem změnily své vlastnosti. Všechno bylo jasné. Hledat v mrtvých rozvalinách anamezonové palivo, které tu na doporučení velikého okruhu připravili pro hosty z jiných světů. Zirda měla zatím jen planetolety a ne hvězdolety. Bylo nejen marné, nýbrž i nebezpečné. Tantra začala rozvíjet letovou spirálu opačným směrem od planety. Na jonotrigerních neboli planetárních motorech dosáhla rychlosti 17 km za vteřinu, které se užívalo při meziplanetárních letech, při vzlétnutích i přistáních, a opustila vymřelou planetu. Zamířila k neobydlené soustavě, označované jen smluvenou šifrou, kde už dříve schodily pumové majáky. Tam také měl čekat Algrab. Spustili anamezonové motory. Jejich obrovská síla zvýšila za 52 hodin rychlost hvězdoletu na obvyklých 900 milionů kilometrů za hodinu. K místu setkání zbývalo 15 měsíců cesty, čili 11 podle závislého času na raketě. Kromě dozorčí služby mohla se celá posádka pohroužit do spánku. Ale ještě 6 měsíců trvaly společné diskuze, výpočty a příprava hlášení pro radu. Z informací o Zirdě vybrali zmínky o riskantních pokusech s částečně rozpadlými atomovými palivy. Našli i projevy, v nichž přední vědci vymřelé planety upozorňovali na příznaky škodlivého vlivu na život a trvali na tom, aby pokusy byly zastaveny. Před 118 lety rozeslal Veliký okruh stručnou výstrahu, která by měla stačit lidem s vyspělým rozumem, ale vláda na Zirdě ji patrně nebrala vážně. Bylo zřejmé, že Zirda se zničila nahromaděním škodlivé radioaktivity po mnoha neopatrných pokusech a po nepředloženém používání nebezpečných druhů jaderné energie. Už dávno se záhada vysvětlila. Dvakrát posádka mezihvězdného korábu vystřídala 3měsíční spánek stejně dlouhým normálním životem. A teď už mnoho dnů a nocí opisuje tantra kruhy kolem pochmurné planety a s každou hodinou ubývá naděje na setkání s Algrabem. Blíží se něco hrozného.
Thank you.